Minun täytyy kerskailla, vaikka se ei olekaan hyödyksi. Siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumissaan? En tiedä. Vai poissa ruumista? En tiedä. Jumala sen tietää. Tästä miestä tiedän, oliko hän ruumissaan vai poissa ruumista. En tiedä. Jumala sen tietää. Että hänet temmattiin paratiisiin ja että hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miestä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Vaikka tahtoisinkin kerskata, en olisi järjetön, sillä puhuisin totta. Kuitenkin pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin näkee tai kuulee minusta. Etten näin suuremmasten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu lihani pistin. Saatanan lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin olen Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas.
Isä, me kiitetään tästä sanasta. Me kiitetään siitä, että sinä olet antanut sanasi meille. Herra, me pyydetään, että sinä puhut meidän sydämiimme, meidän elämäntilanteisiin. Sinä rohkaiset meitä. Sinä näytät oman voimasi, teet meidät heikaksi, nöyrytät meidät, jotta me mielistytään sinun voimaan ja sinun elämään. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen. Image-lehti 2012, kesänumero, sanoi näin. Jarkko Ruutu on suomalaisen jääkiekko iso paha poika, joka loikkasi HIFK:sta Jokereihin. Samuli Knuuti on kannattanut HIFK:iä 30 vuotta, eikä aio antaa Ruudulle anteeksi. Hänen surun ensimmäinen vaihe oli järkytys. Suhteen päättyminen, työsuhteen irtisanominen, pitkän sairastaneen läheisen menehtyminen. Asiat, joiden ei pitäisi yllättää. Mutta ne yllättävät. Suoraan pallea mäjähtävä tässä jääkiekossa. Helsingin Sanomat 9.9. sanoo 3.9. kuin 3 nurinpäin käännyttä 6. HIFK-ikoni Jarkko Ruutu on tehnyt 3 kauden mittaisen sopimuksen Jokereihin. Knuuti sanoo, kahvisuussani muuttui kitkeräksi ja härskiintyneeksi, kuin maidon sijasta siihen olisi lisätty etikkaa ja piimää. Tämä on henkilökohtainen loukkaus. Olen kannattanut HIFK:iä 30 vuotta, nähnyt paikan päällä yli 700 ottelua. Kuten kaikki fanit, minut on keitetty monessa liemessä. Olen sietänyt Ville Peltosen Tuomo Ruudin piipahduksen pahan valtakunnassa ja Jere Karalahden potkut. Mutta tällaista petosta en voinut kuvitella. Paikalliset ottelut kahden seuran välillä, niin kuin Jokereiden tai HIFK:n, joka on asunut Helsingissä, tietää, että sinä voit vaan kannustaa jompaa kumpaa. Et voi mennä molempien peleihin neutraalisti. Ja näitähän löytyy näitä kilpakumppaneita muilla saroilla myös. Ne tuo, niin kuin puhutaan, suolan sen kaupungin otteluihin. Kuten me tiedämme, Paavali, jonka nimi oli ensin Saul, hän oli uskonnollinen mies, juutalainen mies, heprealainen. Hän oli hyvin vakuuttunut ensimmäinen 30 vuotta hänen oma uskonnollisen liikkeen oikeudenmukaisuudesta. Hän on niin vakuuttunut, että kun ensimmäiset kristityt lähtevät julistamaan Jeesusta Kristusta, apostolien teot 7.57 sanoo, he huusivat suurella äänellä, tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä, Stefanuksen, ajoivat hänet ulos kaupungista, kivittivät Stefanuksen. Siis Stefanus puhuu Kristuksesta, ylösnouseesta Kristuksesta. Juutalaiset menee ja kivittää hänet. Todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkoisen juureen. Ja he kivittivät Stefanuksen. Ja Stefanus rukoilee, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Hän laskeutuu polville ja huutee suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Saulus on kuuntelemassa, kun Stefanus sanoo nämä sanat. Saulus ei ainoastaan hyväksy Stefanuksen surmaamisen, hän on mukana aktiivisesti siinä mukana. Koska apostolien teot 8.3 sanoo, Saulus raateli seurakuntaa. Kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä, naisia ja panetti heidät vankeuteen. Hän menee talosta taloon, hän ottaa kristityt, pistää heidät kahleisiin ja vie vankeutiin, josta osa heidät tapetaan. Hän jättää todennäköisesti lapset sinne taloihin itsekseen. Hän tekee näin useita vuosia. Hän tietää oman elämänsä. Hän sanoo ensin viimeisissä kirjoissaan Timoteuskirja 1.13. Minä olin entinen pilkkaa ja vainoa ja väkivallan tekijä. Nämä sanat ovat kirjaimellisesti tottia hänen elämässään. Hän muistaa 40 vuoden jälkeen, että hän on entinen pilkkaa ja vainoa ja väkivallan tekijä. Ne eivät ole unohtuneet hänen mielestään. Kun me katsotaan tätä 12 lukua, tämä on joillekin tuttu luku. Tämä ei ole millään tavalla helppo luku. Minulla on yksi teesi ja se teesi on tämä. Jumalan armo Kristuksessa nöyryyttää ihmisen ja antaa Kristuksen voiman ja ilon. Paavali on Jumalan koulussa. Jumalan armon koulussa. Armon koulu, joka nöyryyttää ihmisen. Ensimmäiseksi jakeet 1-6. Me näemme, että Paavali kertoo vaikuttavasta uskonnollisesta kokemuksesta, todellisesta kokemuksesta. Hän 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Hän ei tiedä, onko hän ruumiissa vai hei. Hänellä on valtava ruumiillinen kokemus. Tästä miehestä tiedän, hän puhuu itsestään. Oliko hän ruumiissa vai poissa, en tiedä, Jumala tietää. Hänet teemattiin paratiisi. Hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoa. Hän on todellisesti kohdannut Jeesuksen Kristuksen ainakin kahdesti. Damaskuksen tiellä, apostolien teot 8. Jeesus Kristus fyysisesti ilmestyy hänelle. Ja toisen kerran hän on mennyt jonnekin paikkaan hänen hengessään, jota hän ei pysty edes kuvailemaan. Hänellä on aidommat hengelliset kokemukset kuin yhdelläkään meistä. Ja ne ovat aidot. Ne ovat todelliset Paavalin elämällä. Ja kuitenkin hän jaksaa jakeessa 6. Vaikka tahtoisin kerskata tästä kokemuksesta, niin en kerskaa. Olisin järjetön, sillä puhuisin totta. Kuitenkin pidättäydyn, ettei kukaan minusta enempää tai kuule ajattelisi enempää. Jae 7. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Ensimmäinen pointti. Kristuksen kohtaaminen voi saada ihmisen ylpistymään niin, että hän ajattelee, että hän on hengellisesti parempi kuin muu ihminen. Ylpeys, hengellinen ylpeys, joka Paavali ymmärsi hänelläkin on tai voi olla, nostattaa itseään esille. Hän ajattelee itseänsä tärkeämpänä kuin hän on. Synnin perimmäinen olemushan on ylpeys. Ja hengellisten kokemusten, vaikka ne olisi aitojakin, tehtävä ei ole se, että me jaamme niitä muille. Ja teemme niistä jonkun jutun, josta me voimme vaikuttaa muihin. Koska hengelliset kokemukset saavat usein ihmiset vertaamaan itsensä toisiinsa ja luulemaan, että itsessään me olemme parempia, merkittävimpiä kuin muut. Meillä joillakin saattaa olla tämmöisiä kokemuksia, tämän tyylisiä, vaikka me ei sanottaisi, me oltaisiin taivaassa, mutta meillä voi olla hengellisiä kokemuksia aitoja. Tai ehkä meillä ei ole. Mutta me joskus on tunnettu, että nyt on siunattu. Meitä on siunattu tällä olotilalla ehkä 5 minuuttia, 10 minuuttia, ehkä vuosi. Silloin on helppo ihmisen ajatella, että ne ovat minun hyvien valintojen tulosta. Jollain tavalla Jumala on katsonut minun puoleen ja koska minä olen jotenkin erityinen, minua on siunattu. Ja teillä ei ole tätä siunauksen tilaa, koska te ette ole jotakin tehnyt. Ihminen luonnollisesti hyvin nopeasti ajattelee näin. Minä jotenkin ansaitsen sen Jumalan kokemuksen tai siunauksen. Mutta Jumala ei toimi näin. Jumala ei toimi näin omien ihmistensä keskuudessa. Jumala toimii eri tavalla. Jumala sallii toinen pointti ja määrää, ei vaan salli, vaan määrää vaikeuksia omille ihmisille, omille uskoville, jotta meidän ylpeytemme nöyrtyy. Katso, jae 7. Näiden suuremmoisten ilmestysten tähden, etten ylpeilisi, minulle on annettu lihani pistin, saatanan lähettelä, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Kahdesti hän sanoo, ylpistyisi sanaa täällä on, etten korottaisi itseään. Minulle on annettu lihan pistin, joka on muuten saatanan enkeli, lähettiläs, angelos. Miten se voi olla mahdollista, että Jumala antaa Paavalille pihan listimen, joka on saatanan lähettiläs. Ja hän tekee sen, että häntä Paavalia runneltaan. Ja sen, että Paavalia runneltaan, sen pointti on, että hän ei ylpistyisi. Saatanankin liikkeet, pahuuden liikkeet, vääryyden liikkeet, karmeuden liikkeet, synnin liikkeet ovat Jumalan suvereenisuuden alla. Mitään asioita ei tapahdu. Ei edes saatana saa tehdä yhtään mitään, paitsi Jumalan suvereenisen käden alla. Saatana, joka on paha ja syntinen ja vihaa Jumalaa, on kuitenkin Jumalan talutusnuorassa. Kuinka usein me kyseenalaistamme Jumalan työn meidän elämässä ja muiden, kun asiat ei mene meidän suunnitelmien mukaan. Meillä on ollut ajatus, että tietyllä tavalla menee. Ehkä hengellisen kutsun kokemuksen perusteella. Ja sitten ei menekään. Meidän unelmat alkaa romuttua käsistä vallan. On ne perhe-elämässä, on ne seurakunta-elämässä, on ne työelämässä, on ne meidän kouluelämässä, mitä tahansa. Me on suunniteltu jotain ja huomaat, että tähän ei mene näin. Me aletaan kyselemästä, että onko Jumalaa olemassa. Tai me kysytään, onko Jumala ehkä jättänyt meidät. Jumala on olemassa ja Jumala ei ole jättänyt meitä. Ne ovat Jumalan armon osoituksia hänen omille ihmisille. Paavalilla oli aika selvä visio viedä evankeliumi eteenpäin. Pistin lihassa ei kuulu tähän hänen visioon. Se estää häntä menemässä nopeasti eteenpäin. Inhimillisesti ajattelulla, että evankeliumi menisi vieläkin nopeammin ilman mitään vainoja, ilman mitään pahoinpitelyä, Paavali elämässä, evankeliumihan me menisi nopeammin. Jumala ei toimi niin. Jumala toimii eri tavalla. Pistin lihassa ei kuulu Paavalin visioon, se kuuluu Jumalan visioon. Jumala on enemmän kiinnostunut ihmisen nöyrtymisestä kuin ihmisen omien unelmiensa toteuttamisesta. Sen takia en pidä kyllä ollenkaan hyvänä joitakin kirjallisuutta, mitä Suomessakin julkaistaan kristillisyyden nimessä, jossa puhutaan, että usko suurempiin unelmiin ja Jumala antaa ne. Jumala tulee rikkomaan meidän omat unelmat. Se on Jumalan unelma. Se on unelma taivaasta, joka tulee toteutumaan. Täysin nöyrät ihmiset kunnioittaa Kristusta ja saa suurimman ilon siitä. Taivashan on paikka, jossa kokonaan nöyrtyneet ihmiset vihdoissa ovat heittäneet oman unelmansa pois ja seuraavat ylösnoussutta Kristusta. Sen tähden Jumala, joka aidosti antaa hengellisiä kokemuksia, tämä on aito kokemus, ja vie läsnäolonsa. Sama Jumala vie meidät aikaan kurjuuteen ja huomaamaan, että me ollaan vaan tomua, heikkoja, luotuja ihmisiä. Sama Jumala. Joten Jumala sallii ja määrää vaikeuksia ihmisille, jotta me ylpistyisi. Mikä on tämä sitten tämä pistinlihas? Mikä se on? Riippuen, ihminen voi helposti sanoa vähän tämmöinen suomalainenkin termi, että sinä se oot minun pistinlihassa, tai se ihminen on minun pistinlihassa. Sitä ei pääse eroon, se on aina siinä näkättämässä vierellä. Ei pidä mennä niin nopeasti siihen tulokseen. Me voidaan käyttää näitä sanoja niin helposti. Tutkijat on ajatellut, että onko tämä ehkä palveleva jatkuva kärsimys, oma kärsimys. Ehkä se on fyysinen ongelma. Jotkut on sanonut, että se on sokeus. Hän oli sokea. Ehkä ne oli hengellisiä ongelmia kuin depressio, jonka hän... Jotkut on sanonut, että ne oli sukupuoliset halut, koska hän ei ollut naimisissa, niin hän koko ajan kamppaili himojen kanssa, sukupuolisten himojen kanssa. Jotkut sanoivat, että hän oli kunniahimoinen ja hän kamppaili sen kanssa. Teksti ei yksinkertaisesti kerro. Me emme tiedä, mikä tämä pistinlihassa on varmasti. Toiset ajattelevat, että se on vaikea ympäristö. Juutalaiset vainoo häntä, superapostolit tuhoavat hänen työtään seurakunnissa, pakanat ei hyväksy sanomaa. Sehän on totta, kun fyysinen ongelma kohtaa meitä. Tai joku tämmöinen jatkuva kärsimys, josta me ei voida päästä eroon. Me voidaan rukoilla 3 kertaa ja me ei päästä eroon siitä ongelmasta. Se saattaa olla pistin oikeasti lihassa, joka vie meidät syvemmälle Jumalan armoon. Se voi olla myös vaikea ympäristö. Ehkä se on joskus vaikea ympäristö. Tuntuu, että jos ympäristö olisi parempi, niin meillä menisi paremmin. Joskus me ajatellaan näin. Jos vain pääsi tuosta ihmisestä eroon, niin sitten minulla olisi helpompi elää. Minä voisin elää voitokasta kristillistä elämää. Ihminen ajattelee näin väärällä tavalla usein. Entäs tämä? Joku antaa sinulle kritiikkiä. Tiedätkö, mitä se kritiikki saa meissä aikaan? Me haluamme kritisoida sitä samaa ihmistä. Se saa aikaan kostohalua hengellisesti nukkuvassa ihmisessä. Ylemmyyden tunnetta. Hän kritisoi minua ja minä. Mikä tuo luulee olevansa? Jotkut ihmiset määritellään, että tuo ihminen tai tämä tapahtuma on esteenä minun agendan lyö, että me menee eteenpäin. Mitä me aletaan kohta tuntea sitä ihmistä kohtaan? Vihaa, salavihaa. Oletteko ikinä tuntenut? Jos tuo ihminen olisi pois, tämä asiat menisi paremmin. Yhtä äkkiä sä rupeat vihaamaan salaa tätä ihmistä. Hengellisesti nukkuva ihminen toimii näin. Mutta mikä on tämä Paavalissa tämä pistin? Minä uskon, että se pistin on hänen sekä hänen menneisyys ja ne superapostolit siellä Korintissa. Ajatelkaa sitä tilannetta. Hän on vuosia ollut väkivallan tekejä, tuhoamassa kristittyjä, tappamassa heitä. Jeesus ilmestyy hänelle. Hänet vaihdetaankin HIFKin leiristä jokereiden leiri. Juutalaisuudesta, judaistista, kristittyjen leiri, jota hän vainosi. Ja hän viettää 10 vuotta opiskellen kirjoituksia ja sanoo, että hän on ollut täysin väärässä. Ja nyt ne hänen kaverinsa on vielä siellä leirissä, siellä judaistien leirissä. He eivät tykkää enää Paavalista ollenkaan. Itse asiassa he vainoavat häntä. Ja kristityt ei tiedä, että uskoako tähän kaveriin vai ei. Hän kohtaa, nyt hän menee niiden leiriin, hän menee niiden lasten luo, joiden äidit ja isät hän on ehkä tappanut. Ja sanoo, että minä muuten kuulun tähän teidän kristittyjen leiriin. Ja sitten häntä ruvetaan vainoamaan. Miten hän käsittelee tämän asian? Hän käsittelee sen näin. Todennäköisesti se muistikuva niiden kymmenien vuosien takaa on hänessä kirkkaana hänen peilissä. Sen takia hän sanoo Timoteus-kirjeessä. Hän sanoo nämä sanat, jotka me luettiin. Minä kiitän häntä, joka on minulle voimaa antanut Kristusta Jeesusta meidän Herraamme. Hän katsoi minut uskolliseksi, asetti palvelisi, entisen pilkkaan ja vainojen väkivallan teki. Minä sain laupeuden, koska armo oli ylen armos, vaikuttaen uskoa ja rakkautta. Varma on se sama kaikin puolin vastaanottamisen sano, Kristus Jeesus on maailmaan syntisiä tullut pelasta. Huomaatko, Paavalin, aika vaikea elämäntilanteen tässä uudessa kontekstissa? Sen tähden minä ajattelin, että tämä pistin lihassa on tämä muistikuva ja se todellisuus, että häntä vainotaan. Jäi 10. Pahoin pideltiin. Hän joutuu hätää vainoihin ahdistuksiin. Miten hän vastaa niihin? Tiedäkö hän nyrkillä takaisin nyt, kun häntä ruoskitaan? Ottaako hän ruoskan takaisin näitin judaist entisiin kavereihin? Ei hän voi. Hän nostaa vaan käteen. Okei. Minähän ansaisin sen. Minä kuulun kristittyjen joukkoon. Minä tein sitä. Mä en ole yhtään parempi kuin ne, jotka minua nyt lyö. Hän sanoi, minä... Hän on täysin Jumalan armon varassa. Hengelliset herännyt ihminen, kun huomaa toisten ilkeyden itseään kohtaan. Tiedätkö, mitä hän huomaa? Hän huomaa itsensä näissä ihmisissä. Hengellisesti nukkuva ihminen sanoo, ei, minä en ikinä noistellisesti. Hengellisesti herännyt ihminen huomaa, se synti, jonka minä huomaan lähimmäisissä, on heijastus siitä syntisyydestä, jota minä olen. Joka jättää ihmisen täysin. Hän ei enää pysty tuomitsemaan. Niin kuin Herramme Jeesus sanoi, jos sinä tuomitset, sinut tuomitetaan sillä samalla mitä. Paavali ei enää voinut tuomita näitä. Hän sanoi, se on Jumalan armoa, mitä minä saan kokea tämän pistin lihassa kautta. Oletteko ikinä tehnyt tämän? Minä olen tehnyt tämän 10 kertoja, enkä ole ylpeä siitä. Kerron lapsinne eli näin. Älkää puhuko noin rumasti toisillenne, paitsi että minä vielä korotan enemmän ääntä tai puhun vieläkin rumemmin. Ja samalla hetkellä, kun minä kerron, että älkää puhuko rumasti, pyhä henki tulee ja sanoo, että niin mitenkö sinä sanoit tuon? Mitenkö sinä juuri pyysit teitä olla puhumatta? Barnabas vähän hymyilee, koska hän tietää. Juuri se synti, josta on oikeasti... Älkää riidelkö. Ja tavalla, jolla sanotaan, aiheuttaa enemmän riitaa. Huomaa, outs. Hengellisesti nukkuva ihminen ei edes huomaa sitä. Hengellisesti herännyt ihminen huomaa, pyhä henki rupeaa puhumaan. Ai niin. Okei, rauhoituta. Onko uusi tapa toimia näissä tilanteissa? Jae 8. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Hän pyytää, eikö tämä tilanne voisi rauhoittaa, eikö tämä pistin minun lihasta voi lähteä pois. Herra sanoo, ei. Ei. Hän sanoo, minun armossasi on sinulle kylliksi. Ihminen on niin syntinen, että hän rukoilee, että vaikeudet lähtevät ihmisen pois. Ja sitten jos ne lähtisi, niin ihminen haluaisi sanoa, että hän teki sen omalla voimallaan tai jollain tavalla. Hän on nyt se, jonka hän saa sen merit. Ihminen on niin. Ja Jumala toimii eri tavalla. Jumala vastaa meille monesti ei. Kun Jumala ottaa meiltä tärkeimpiä asioita pois meidän elämästä, hän huomaa, että hän huomauttaa ja näyttää, että hän on tärkeä. Muistan, kun minulta otettiin kaksi viikkoa ennen kuin viimeinen kausi yliopistossa California Baptist Universityssä alkoi, piti aloittaa minun viimeinen kausi lentopalloa. Olin tullut kristityksi 7 kuukautta aikaisemmin, tai vuosi aikaisemmin. Olin antanut elämäni Kristukselle. Nyt hän pitäisi minusta huolen. Valmentaja tuli sanomaan, että et voi enää pelata. Tässä on tullut joku virhe, ja sinulla ei ole enää yhtä vuotta jäljellä. Minun peliurani loppuu siihen. Minä kysyin Jumalalta, että mutta minähän olen antanut elämäni sinulle. Miksi sinä voit kohdella minua näin? Tietysti Jumala ymmärtää nämä kysymykset. Se kysymys kertoo omasta kypsymättömyydeksestä eikä mitään muu. Jumala vie tällaisten asioiden kautta näyttämään, hän on Jumala, eikä lentopallo ole Jumala. Vaikka lentopallo on silti paras laji maailmassa senkin jälkeen. Jumala voi ja vie usein ihmisen heikkouteen näyttämällä, mihinkä hänen elämänsä on perustunut. Oli se sitten lentopallo, työ, terveys, avioliitto, perhe, harrastus, mikä tahansa se. Hän vie näyttämään. Minä olen laittanut toivoni väärin asioihin. Ja hän vie syvemmälle arvossaan näyttämään ja muuttamaan. Jumala vie Kristuksen kohtaamat ihmiset syvempään heikkouteen itsessään. Se on Jumalan armoa. Se on armoa. Minun armoni riittää sinulle. Sitten hän jatkaa, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden mieluummin kerskaa heikkoudesta, kuin Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Oletteko ikinä murtunut niillä hetkillä, kun asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu? Tulee se reikään pieli jalka, niin kuin viime sunnuntaina Jani tuolla loikki meidän pihassa. Jumalan armo koskettaa häntä. Hän rupeaa miettimään, että entä jos hän ei selviäkään tästä. Ja sanoo, Mikko, muistat sitten saarnata evankeliumia minun hautajaisissa. Vain evankeliumi. Se vie meidät perimmäisten asioiden. Tai ehkä lähimmäisen menetys tai sairaus. Se saa kysymään meiltä tärkeimpiä kysymyksiä. Ihminen murtuu ja muuttuu. Jumala muistuttaa, että meidän oma suunnitelmamme eivät pidä. Job 20 sanoo, otammehan vaan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan myös pahaa. Tai toinen, ensimmäinen Samuel 2.6. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Herra köyhdyttää ja rikahdystää. Hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan. Hän luosta korottaa köyhän, pannakseen heidät ruhnisten rinnalle ja antaakseen heidät periä kunniaseen. Hän toimii näin. Tämä opettaa myös, että Paavali eikä kukaan muu meistä pysty muuttamaan itseään. Meillä on semmoinen illuusio monta vuotta elämästä. Me pystymme muuttamaan itseään. Me emme edes pysty muuttamaan omia halujamme. Sitten me ajattelemme, että halut ja teot ei ole yhtä pahoja. Jeesuksen mukaan ne itse asiassa ovat, jotka on lukenut vuorisaarna. Ja me emme kykene muuttamaan edes omia halujamme. Ihminen ei itse voi poistaa ylpeyttä eikä itseriittoisuutta. Hänellä ei ole kykyä eikä voimaa tehdä tätä. Monet meistä saattaa vastata aluksi, mutta minulla on vapaa tahdo tehdä se. Se on yhtä vapaa kuin muuttaa ihminen, joka ei tykkää sienistä, tykkäämään sienistä. Meillä ei ole vapaata tahtoa lentää. Meillä on totta kai vapaa tahto mennä lentokoneeseen, jos me halutaan. Tulla kirkkoon tai jos me halutaan. Tai valita, mitä me syödään, muroja vai kaurapuuroa aamussa. Totta kai meillä on. Mutta jos me sanotaan kuurolle, että käytä sinun vapaatasi tahtaasi kuulemaan, Hän katsoo meitä pikkusen ihmeellisesti. Tai sokealle, että no niin päätä nyt vaan, että katso. Aika kaunis on tuo ilma ulkon. Meillä ei ole kykyä muuttaa itseämme, sydäntämme, ajatuksiamme, halujamme, mielihyväämme. Ja kuitenkin juuri nuo asiat ohjaavat meidän elämäämme. Mielihyvät, meidän halut. Me teemme juuri niitä asioita, mitä me haluamme. Mitä tuo meille mielihyvää. Oli se syntinen tai ei. Sen tähden Jumala vie Paavalin. Hän vie paikkaan, jossa hän muuttaa Paavalia. Hän ei ota pistintä pois. Ja tiedättekö, siellä Paavalin näköperspektiivi muuttuu. Hän ei muuta itseä, vaan Jumala muuttaa sen. Ja minkälaiseksi hän muuttaa? Hän sanoo, minä kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi. Minä olen mieltynyt. Se on se sama sana mieltynyt, kun isä sanoo Pyhän Hengen välityksellä, kun Jeesus menee kasteelle, että minä olen mieltynyt minun poikaa. Paavali sanoo, minä olen nyt mieltynyt tähän heikkouteen. Ihan järjetön lause. Paitsi jos siellä on nimenomaan, missä Jumala asuu. Siellä on Jumalan voima. Miksi Jumala toimii näin? Hän tekee sen kahdesta asiasta. Jotta Kristuksen voima lepäisi Paavalin ja meidän yllä. Kristuksen voima. Silloin me emme voi enää kerskata, mitä me olemme tehneet. Jumala ei anna kunniaansa toisille. Hän ei yksinkertaisesti anna. Ei edes Paavalille. Paavali, jolla oli nämä hengelliset kokemukset, hänelläkin olisi voinut ajatella, että hän oli parempi. Ja hän antaa Paavalin muista 10 vuosia, että et muuten ole. Ainut syy, jonka tähden sinä olet saanut elämän, on minä. Hän ei anna kunniaansa muulle kuin pojalleen Kristukselle. Ja toinen, jae 10. Minä olen mieltynyt. Minä saan mielihyvää, iloa, tyytyväisyyttä tästä heikkoudesta. Ihmisen suurin ilo löytyy siitä, mitä hän ylistää. Ja Kristus on kaikkein ylistettävin. Hän, ihminen, löytää tyydytyksen, mitä hän ei voi edes unelmoida siitä, kun hän joutuu nöyrtymään kerta kai toisensa jälkeen Jumalan edessä. Hänet viedään paikkoihin, jossa vain Kristus saa kunnian ja hän saa ilon. Jeesuksessa ei voi olla tyytyväinen, jos on ylpeä, itseriittoinen, vallahimoinen tai kunnianhimoinen. Se on mahdoton. On mahdoton sanoa, että Jeesus on tosi hyvä ja minä yritän olla parempi kuin te. Ja sen tähden Jumala toisi aina rikkoa omiensa ihmisensä elämät ylpeydestä ja vie sinne paikkoihin. Hän rikkoo meidän itseriittoisuuden, meidän vallahimon, kunnianhimoiden ylpeyden. Hän rikkoo sen kaiken ja muuttaa meidät sisältä ulospäin. Kristuksessa meidän ilomme ja tyytyväisyys kasvaa vielä suurempaan kuin mitä me voimme haaveilla. Mutta sillä on hinta. Ja se hinta on meidän oma ylpeys. Se hinta on niin kova, että kukaan meistä ei murru, jos ei Jumala meitä murru. Se hinta on niin kova, että se maksaa meidän koko elämän. Ei turhaa Jeesus sano, jos haluat seurata minua, jätä kaikki. Joten syleilkäämme vaikeuksia Jumalan armon osoituksen. Olet Jumalan armoa meille. Syleilkäämme kun joku kritisoi meitä, niin siinä on jotakin totta. Syleilkäämme, koska Jumala näyttää vielä kuinka keskeneräisiä me olemme. Nöyrtykäämme hänen alleen, koska kun me nöyrymme hänen alleen, hänen voimansa tulee esille meissä. Me alamme pienentyä, ja niin kuin Johannes Kastaja sanoi, hän alkaa suurentua meidän elämässä. Ja siellä, missä hän suurentuu ja me pienentään, meille paradoksaalisesti on suuri ilo ja vapaus ja tyytyväisyys. Sitä kohdi Jumala vie meidät uutta taivasta, uutta maata kohti, jo nyt tässä elämässä. Isä, Herra, vie meidät suurempaa iloa ja tyytyväisyyden sinussa. Vaikeuksien kautta. Kiitos, että olet niin hyvä ja uskollinen omalle nimelleen, että annat armosi ja pistimiä meidänkin lihaamme, että oma ylpeily loppuu pikkuhiljaa. Kiitos, että sinun armo on niin ylenpalttinen syntisiä kohta. Kiitetään siitä työstä sinun seurakunnassa ja Kristuksessa. Ja auta meitä näkemään ja kuulemaan, kun me huomaamme niitä hetkiä meidän elämässä, että sinä viet meitä syvempään tuntemiseen, Kristuksen tuntemiseen. Pyydetään tätä Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.